Халықаралық рейстер саны артады. Қазақстан Түркияға, Өзбекстанға, Қырғызстанға және Украинаға рейстер санын арттырады. 2021 жылғы 24 ақпаннан бастап Қазақстан Түркістаннан Стамбулға халықаралық рейстер ашады. Қазақстандық әуе компаниялар Air Astana және SCAT бұл бағытта аптасына 4 рейс орындайды. Тиісті шешім эпидемиологиялық жағдайдың өзгеруіне және Қазақстан Республикасының аумағында коронавирустық инфекцияның пайда болуы мен таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссияның шешіміне байланысты қабылданды. Аталған шешімге сәйкес сондай-ақ Өзбекстан, Қырғызстан және Украинаға келесі бағыттар бойынша рейстер санын көбейтуге рұқсат етілді. Алматы, Ташкент, Алматы аптасына 4-тен 8 рейске дейін Air Astana мен Uzbekistan Airways 2 рейсі қосылады. Алматы, Бішкек, Алматы аптасына 3-тен 5 рейске дейін Air Astana 2 рейсі қосылады. Алматы, Киев, Алматы аптасына 1-ден 2 рейске дейін Air Astana 1 рейс қосылады. Рейстер санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды қатаң сақтай отырып және әуе компаниялардың сайттарында жарияланған кестеге сәйкес орындалады.